Et remix, det er en udgave af et kunstnerisk værk, hvor man tager udgangspunkt i noget originalt materiale, og så drejer man det lige lidt. For eksempel i en mere elektronisk retning. Vi kunne for eksempel tage den her jingle, så kunne man lige ændre lidt i beatet. Så har man altså en remixet jingle. Man kan også gøre det lidt vildere. Så længe det har været muligt, har det altid været sådan lidt en ting blandt musikere at remixe. En af dem, der lige har gjort det, er den amerikanske sanger og popstjerne Madonna. Hun udgav i 1997 albumet Ray of Light. Nu er det blevet til det remixede album Veronica Electronica. Vi skal høre lige om lidt, hvordan den 66-årige Madonna i dag sådan twister sin gamle arv, og ikke mindst hvorfor. Man kan også remixe sin fortid. Det er omtrent, hvad kritikere siger, at den stenrige tyske milliardær Klaus Michael Kühne har gjort. Kühne vil donere et gigantisk beløb til opførelsen af en ny operabygning i Hamburg, men han leder en virksomhed, hvis formue er grundlagt på nazismen under 2. verdenskrig. Kühne afviser, at det skulle have betydning i dag, så det diskuterer man i Tyskland. Vi smutter til Hamburg 10:50. Velkommen indenfor til K-Live, direkte kulturradio frem til kl. 16. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen, Mads Axelsen.
Tak for det.
Musikformidler. Yes. Madonna kender. Hvad synes du om vores eget lille remix her?
Jeg var vild med det. Og det forklarer jo virkelig godt, hvad et remix i virkeligheden er. Altså det her med, at der er nogle elementer, som man ligesom genbesøger eller ommøblerer i en sang eller et stykke musik. Og det blev jo gjort rigtig fint med jinglen her, synes jeg.
Ja, man bevarer sådan ånden og giver den lidt mere danse. Moves, eller lidt mere elektronisk, eller lidt mere et eller andet.
Ja, eller i sådan meget Madonna-agtig æstetik, så et lille ansigtsløft måske.
Altså, ja.
Altså det der med, at man ligesom genbesøger ting og giver det et nyt liv.
Ja, og det behøver ikke tage så lang tid. Det tog et par timer for min kollega Freja Lytsoft at gøre det her. Jeg ved ikke, hvor lang tid Madonna og slænget har brugt på det, men vi skal prøve at høre lidt. Jeg har det gamle hit Nothing Really Matters fra albumet Ray of Light fra 1997 liggende. Det er ligesom originalen, Mads Axelsen. Hvad skal vi lytte efter?
Jamen, vi skal lytte efter, at klubben allerede på originalen af det her nummer fylder meget. Klubmusikken, dansegulvet, har altid ligesom været sådan et religiøst sted for Madonna næsten. Og det er virkelig tydeligt på Nothing Really Matters i originalversionen fra Ray of Light.
Vi går indenfor. Har du selv danset til det?
Altså rigtig mange gange, og jeg har også DJ'et den rigtig meget, den her sang.
Og hvad er det så, hun hvad er det, hun laver om, som vi skal høre lige om lidt?
Jamen for det første, så arbejder hun jo med nogle mere moderne udtryk i musikken. Der bliver måske også en mere sådan tung klubbet lyd. Altså det her, det kan du sagtens spille på klubben, og det fungerer mega godt. Men på den her Veronica Electronica, der tror jeg helt klart, at Madonna ligesom taler ind i en mere kontemporær lyd og prøver ligesom at genbesøge Ray of Light-sangene og få dem ind i sådan et mystisk, mørkt, sådan Caroline Polachek'et, Charlie XCX-agtigt univers. Og så arbejder hun sammen med nye folk også på det her album. Så jeg synes, man kan kende sangen, men den er også langt væk fra originalen.
Okay, så vi har altså Madonna 1997, der lyder sådan her. Og så sker der noget.
Kan du høre den der mærkelige lyd, der kører i baggrunden?
Ja.
Det er sådan et klassisk remix-element, tror jeg.
Det var også i jinglerne, tror jeg, som Freja havde brugt.
Ja, præcis. Og det der med sådan at loope sig selv igen og igen, så ved man ligesom, at lige om lidt kommer der et drop, og så kan man se dansegulvet gå amok, ikke? Nu kommer det, ikke?
Ja, Det er rigtigt. Du kan se det for dig. Ja, der er dansk gulv der.
Ja, det er det.
Hvilket nummer vil du sætte på i dag? 97 eller 2025, som du altså lige har fået lejlighed til fra og med sidste uge?
Jamen altså, der må jeg jo være ærlig og sige, at jeg vil helt klart spille originalen fra 97.
Det er for voldsomt, det her, eller hvad?
Det er bare ikke sådan lige min smag, tror jeg ikke. Jeg synes, det jeg elsker ved Madonna, det er ligesom at synge Nothing Really Matters, Love Is All We Need til et sådan tungt elektronisk beat, fungerer bedre for mig i originalen, end det gør på den her sådan lidt... Det bliver lidt stoppet ned i halsen på en i den her nye version, ikke?
Aha. Det er jo selvfølgelig smag og behag. BBC skriver i dag, Mads Axelsen, at Madonnas sårbarhed stadig er at finde i remixet, og det er det hotteste album i hele 2025. Mm.
Det er jeg ikke enig i, men det er rigtigt. Sårbarheden er der, og melankolien er der, og Ray of Light er jo et meget spirituelt album. Jeg synes måske lidt, jeg savner den der sådan spirituelle mystik, der er på originalen, og der synes jeg virkelig, hun skinner igennem på Ray of Light. Det savner jeg lidt på Veronica Electronica, men altså... Hun har vel bare haft lyst til at have det pissegrinerne og lave noget andet, end man kender hende for. Mm. Og det har hun gjort.
Og er det hendes egen stemme fra dengang, eller er det hendes 66-årige vokal, vi hører? Ved du det?
Jeg ved det ikke, men jeg vil forestille mig, at det er hendes egen stemme, som måske er blevet puttet lidt igennem nogle forskellige sådan computeragtige AI-genererede ting. Måske der er nogle sådan lidt ekstra autotune og sådan noget, der er kommet på. Hvilket også er meget naturligt at gøre i remix-versioner af sangen. Altså, det er der overhovedet ikke noget sådan... Det er ikke underligt, hun har gjort det, men jeg tror, det er hende selv, man ligesom kan høre på, på de her versioner.
Og du har været lidt inde på det, Mads Axelsen, men hvorfor gør kunstnerne det? Hvorfor remixer de sig selv?
Det er et stort spørgsmål, og det er et godt spørgsmål, men jeg tror lige, hvis vi skal zoome ind på det her eksempel, så tror jeg, at Madonna gør det, fordi at der er mange af de nye popstjerner derude lige nu, som... refererer til Madonna og refererer til netop den her Ray of Light-periode, som hun er blevet meget, meget kendt for i løbet af de seneste par år. Så for Madonna er jeg ret sikker på, at det også bare er virkelig god marketing. Altså ligesom at åbne værket for en helt ny generation. Altså da jeg havde hørt Veronica Electronica første gang, så skal der ikke være nogen tvivl om, det første jeg gjorde, det var at sætte Ray of Light på bagefter.
Fordi du lige ville sammenligne dem, eller fordi du kom til at savne originalen?
Jeg tror, jeg kom til at savne originalen, men også fordi jeg var sådan, nå, okay, hvad skete der lige her, og hvad med den her? Og der tror jeg ligesom bare, at den kobling kommer der til at være mange mennesker, som ligesom kan være førstegangslyttere på Ray of Light også. Fordi Ray of Light er et hovedværk for Madonna. Det kommer Veronica Electronica i min optik ikke til at være.
Nej.
Så jeg tror ligesom også, at der er noget PR-strategi over ligesom at udgive det her album lige præcis nu, fordi efter sine har nogle af de her remix-versioner jo altså ligesom været gemt på en eller anden fil i rigtig mange år efter.
Ja, så det kan også være for at tjene penge, simpelthen.
Jeg tænker også, det er for at tjene lidt penge.
Og det kan jo også være fair nok.
Det er totalt fair.
Ja. Men alligevel, altså Ray of Light og også i remixet version, Mads Axelsen, hvordan passer det ind i tidsånden i dag, det hun vil med sin musik, Madonna?
Jamen, altså Madonna er jo sådan en uendelig brønd af inspiration, tror jeg, for popmusikere generelt. Altså Lady Gaga har jo virkelig refereret Madonna til en grad, hvor mange ligesom har ment, at hun har sådan plagieret hende næsten. Det har været meget sådan noget Like a Virgin og Like a Prayer, hun har refereret til. Men hvis vi kigger på de her, sådan, man kalder dem for ethereal popstars, som kan være sådan noget som Caroline Polachek og Addison Rae, så er det mere...
Altså æteriske?
Ja, præcis.
Hvordan skal det forstås?
Jamen sådan, der er en mystik, og der er en spiritualitet over den popmusik, der ligesom bliver lavet, samtidig med, at det er store popproduktioner, som bare vil derudaf, og som er sådan på, altså top 10 hits. Men de har ligesom alle sammen refereret tilbage til Ray of Light i løbet af de sidste par år, som værende sådan et værk, der har gjort, at de har siddet på et teenageværelse og tænkt, wow, Madonna i det der blå denim suit i musikvideoen til Ray of Light. Det skal være mig engang.
Sådan har er det nu nævnt du lige sanger inden. Er det sådan Ray?
Ja.
Som er ved at slå igennem, har slået igennem. Helt ny stjerne. Vi har altså, nummeret Aquamarine,
ja.
Da vi talte sammen, bad du om
at
få lagt ind.
Yes. Og det er ligesom først og fremmest, fordi jeg synes, det lyder lidt som Nothing Really Matters sådan i produktionen, men derudover så refererer hun faktisk også til Ray of Light-albumet på det her album. Det er faktisk nu, hun synger. I'm dancing in my own reflection. I'm the ray of light.
Mm-hmm.
Og der bliver referencen jo ikke ret meget tydeligere, end at man ligesom name-dropper det i sangen. Så jeg tror, der er sådan noget... Den der sådan måde at bruge mystikken, det spirituelle, er virkelig også gældende i Addison Rae's musik. Det der med, sådan, at man bare skal danse med sit eget spejlbillede. Man tænker sådan lidt, hvad fanden betyder det? Men altså, hun gør det på det her album. Ligesom at Madonna også havde sådan, fundet sin egen chakra, da hun ligesom udgav Ray of Light. Mm. Og det synes jeg, der gør sig gældende i den nye popmusik også. Der er noget, sådan noget yogakursus over det hele, som jeg meget godt kan lide.
Er det det, det bidrager med til Madonnas ikonstatus i dag, så lidt yoga til hende?
Jamen altså, jeg synes oprigtigt bare, at Ray of Light er Madonnas bedste album. Jeg synes måske også, det er en af verdens bedste plader nogensinde. Så derfor er det jo også lidt sådan en hellig gral for mig, at jeg synes ikke, at hun havde behøvet at udgive det her remix-album.
Det kan jeg godt fornemme.
Men altså, jeg forestiller mig, at der er mange andre, som kommer til at blive virkelig glade for det, og som kommer til at spille det meget. Altså, hvis man skal ud og spille på en klub, så er det da perfekt at gå på opdagelse i det her album. Jeg vil nu stadigvæk foretrække originalen.
Ja. Fine sidste ord, Mads Axelsen. Tak for besøget.
Selv tak.
Altså musikformidler i anledning af Madonnas nye remix-album Veronica Electronica, som er udkommet. Den amerikanske klassikerroman American Psycho åbnede for satiriker, bladtegner, filmskaber Anders Morgenthaler en helt ukendt mørk verden. Han blev skræmt og fascineret af mørket i Bret Easton Ellis' 90'er-romaner. Han kæmpede, siger han selv, med den giftige maskulinitet, som hovedkarakteren i historien udlever på raffineret, meget og vulgær vis. Han både spejler sig i den og frastødes. Det fortæller Anders Morgenthaler selv til Alberte Clement Meldal i dagens afsnit af Det er en klassiker, som vi skal høre nu. Det er en podcast, som vi genudsender de bedste bidder fra hen over sommeren.
Den unge Anders, han er på vej op ad trappen til Husum Bibliotek, hvor han låner alle sine tegneserier, når han ikke læser de der tegneserier, han får i Trumfklubben.
Og den unge Anders, det er dig?
Og den unge Anders, det er mig, her. Ja. Og så er der jo sådan nogle, hvor man stiller bøger frem til anbefaling. Og han ser så det her forside på det her, som er en mand malet. Jeg tror oven i købet, det er et Francis Bacon-maleri. Og halvdelen af hovedet er ligner det revet af med hud og alt muligt andet og sådan noget. Det er sådan blodigt nærmest overdelen af det. Og så tager unge Anders den der bog, låner den, og så er han hjemme på sit teenageværelse, som er rodet, fordi unge Anders først bliver udredt for ADHD, da han er 50. Og så begynder unge Anders at læse American Psycho af Bret Easton Ellis. Og så er det som om, at der bliver åbnet en helt ny verden. Jeg har aldrig læst sådan noget her før. Jeg har aldrig oplevet det. Og der er også følelser i den her bog, som findes i unge Anders, og som er så ekstreme, at man tænker, okay, det har jeg aldrig nogensinde stiftet bekendtskab i hele mit liv med. Hvor jeg tænker, det er godt nok vildt det her.
Hvad kommer den her oplevelse til at betyde for dig, den unge Anders dengang?
Det gør faktisk, at unge Anders får en eller anden form for sådan ny bevidsthed om kunst og om at være i verden den måde, han gerne vil lave kunst på.
Så du var ikke i tvivl om, hvad for en bog vi skulle tale om? Altså, fordi det er jo netop den her helt...
Har de andre været der? Når du spørger andre om deres bøger, så skal de så sige, hey, jeg kommer tilbage om en uge, når jeg har fundet af, hvad for en, der vil være fedest at blive identificeret med.
Ja.
Fordi det er jo ikke en fed bog at blive identificeret med.
Nej, og det skal vi tale om.
Ja.
Ikke? Fordi det er en fuldstændig sindssyg roman. Fascinerende og skræmmende. Og vi skal tale om, hvad det præcis var, der katapulterede dig helt ud i stratosfæren dengang.
Ja.
Og så skal vi også tale om, hvorvidt romanen virkelig har en blivende værdi for dig og for resten af verden. Ikke? Anders Morgenthaler, velkommen til programmet. Det er en ikonisk 90'er roman, du har valgt.
Ja. Anders. Læste du den også dengang?
jeg prøvede at læse den dengang, ikke? Og nu har jeg så prøvet at læse den igen. Og det har på ingen måde været en god oplevelse. Mm. Det kan jeg lige så godt sige. Men til gengæld så har jeg glædet mig virkelig meget til, at vi skulle tale sammen om den. Fordi jeg håber, at det måske kan virke lidt terapeutisk på den sådan ret traumatiske oplevelse, det faktisk er at komme igennem romanen, ikke? Fordi jeg har jo indtryk af, Anders, at du er både en sød og klog fyr. Mm. Og foruden det, så er du tegner, du er filminstruktør, og så er du forfatter. Du er aktuel med bogen Ondt Barn, som er skrevet sammen med Christina Sederqvist, som handler om, hvorvidt mennesker fødes onde. Hvis du nu skulle præsentere dig selv i den her sammenhæng, hvad vil du så sige?
Jeg har altid hadet det der ord multikunstner helt absurd meget, men problemet er jo, at Hvis jeg skulle beskrive et menneske, som var mig, så var det jo sådan en, der har gang i virkelig mange ting. Fordi jeg dels har brug for hele tiden at udløse dopamin i hovedet, men også fordi jeg hele tiden er nysgerrig på ting. Mm. Og fordi jeg gerne vil betyde noget for, både for mig selv og for andre. Altså jeg vil gerne lave ting, der har betydning. Eller for andre, fordi jeg kan ikke holde ud bare at være til.
Altså forandre verden til det bedre?
Ja, helt sikkert. Altså, det jeg har åbenlyst været bekymret meget for, eller bekymrer mig stadigvæk ekstremt meget for natur og klima. Og det kunne jeg ligesom mærke, det var, havde jeg et enormt behov for at gøre noget ved sammen. Og sammen med min kone, som er lige så klimaaktivist som mig selv, det er jo sådan et ærtehalms parforhold, hvor vi gør det her ting sammen. Så det er meget, meget vigtigt for mig.
Altså på den måde adskiller du dig utrolig meget. Også på den måde adskiller du dig utrolig meget fra Patrick Bateman, som er hovedkarakteren i American Psycho, som ved Gud ikke gør verden til et bedre sted at være. Mm. Og måske skulle vi lige præsentere bogen for lytterne, så de er med på, hvad vi taler om, og det kommer her.
My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old.
Jeg har aldrig læst en forfatter, der med så stor detaljegrad og fascinationskraft kan beskrive en såkaldt morgenrutine hen over hele 4 sider. Og så endda en mands.
I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now.
Men det er, hvad Bret Easton Ellis gør med hovedpersonen i American Psycho.
After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. In the shower, I use a water-activated gel cleanser.
Patrick Bateman arbejder på Wall Street i New York et sted i 80'erne. Romanen er bygget op i filmiske scener med karakterernes replikker som den egentlige handling.
I got an 8:30 res at Dorsia. Great.
Dorsia on Friday night, how do you swing that?
I think he's lying.
Scener, som udspiller sig på de allermest fashionable restauranter og natklubber, hvor Pat slår tiden ihjel med sine venner, som er helt igennem, ligesom ham.
That's a wonderful suit. Valentino Couture. Uh-huh.
De går i ultra dyrt designertøj, sniffer coke og dyrker sex. Der er ingen egentlig udvikling i handlingen eller i relationerne, for den sags skyld.
Look at that subtle off-white color.
Ja, bortset fra at læseren undervejs får et hemmeligt og ekstremt eksplicit indblik i, at Pat om natten torturerer og myrder tilfældige ofre. Mest kvinder, hjemløse og dyr i en raffineret og vulgær blodrus. Lige så uhyggeligt er det, at han ignoreres fuldstændig, når han tilstår.
Something wrong? Patrick, you're sweating.
For tilsyneladende tager ingen sig videre af, at alting i verden er i opløsning. Ved første øjekast føles romanen som en pastiche, altså en imitation af virkeligheden. Men måske var den snarere en slags profeti, da den udkom i 1991. Måske en dommedagsprofeti, for i Pats verden er Donald Trump helten over dem alle. I dag er han også præsident i USA. Okay, Anders, du ligger der på dit rode teenageværelse i starten af 90'erne, hvor det flyder med tegneserier og VHS-film, og så læser du den her ordentlig sindssyge roman.
Ja.
Og nu synes jeg faktisk lige, vi skal høre et eksempel på, hvordan den klipper som omtrent den klammeste splatterfilm, man kan tænke sig, mellem eksplicit porno og ekstrem vold.
Mm.
Pat har i det stykke, jeg vil læse op, besøg af to prostituerede, og de har lige haft en meget avanceret trekant hen over, jeg tror måske 6 sider. Og her kommer så afslutningen på scenen. Hold fast. Jeg vågner først, da en af dem kommer til at røre ved mit håndled. Mine øjne åbner sig, og jeg advarer dem om ikke at røre mit Rolex, som jeg har haft på hele tiden. De ligger stille på hver side af mig. Rør samtidig ved mit bryst. Lad nu og da en hånd løbe ned over mine mellemgulvsmuskler. En halv time senere er jeg stiv igen. Jeg står op, går hen til klædeskabet, hvor der ved siden af sømpistolen ligger en skarp bøjle, en rusten smørkniv, tændstikker fra Gotham Bar og Grill og en halvt røget cigar. Og i det jeg vender mig, nøgen, med min rejsning ravende frem foran mig, holder jeg disse genstande frem og forklarer med hæs visken. Vi er ikke færdige nu. En time senere fører jeg dem utålmodigt til døren, begge påklædt og hulkende, blødende, men godt betalt. I morgen halter Sabrina. Christy har sikkert et frygteligt blåt øje og dybe sår over ballerne forårsaget af bøjlen. Blodplettet Kleenex vil ligge sammenkrøllet ved siden af sengen sammen med en tom æske italiensk krydderisalt, jeg købte hos Dean og De Luca. Altså, og det her er jo på ingen måde en af de værste scener. Tværtimod så er det en af de skånsomme, ellers så er volden væsentligt mere udpenslet.
Ej, det er meget eksplicit.
Ja, kunne du ikke prøve at forklare mig, hvorfor denne her bog tog dig sådan med storm, Anders?
Ja, men fordi jeg har læst meget tegneserier. Det var den måde, jeg lærte at læse på. Jeg kunne ikke læse, før jeg gik i 6. klasse. Og jeg kunne ingenting.
Hvorfor kunne du ikke det?
Jeg havde en såkaldt blokering. Først troede man, at jeg var retarderet. Altså sådan infantil, autistisk eller et eller andet. Eller også så troede, og det fandt man ud af ret hurtigt, det var jeg ikke.
Nej.
Så kom jeg på sådan en special, eller så kom jeg ikke i en specialskole, jeg kom på en lille skole, mm-hmm. som stort set var en specialskole. Altså der var ikke noget reel undervisning nærmest, altså sådan husker jeg det ikke. Men det var skide sjovt. Jeg sad og strikket i læseklassen, men jeg lærte ingenting af det.
Nej. Altså du lærte ikke at læse.
Jeg lærte at være kreativ. Jeg lærte at have det sjovt.
Mm.
Og så problemet er, at det sluttede meget brat, for det gik kun til 5. klasse, så blev jeg smidt tilbage i en folkeskole, Husum skole, som vitterlig var, hvad man i dag vil kategorisere som en ghetto-skole. Altså det var et ekstremt hårdt miljø.
Mm.
Og jeg kunne ingenting. Så jeg gik en klasse om, og jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke regne, jeg kunne altså seriøst ingenting.
Mm-hmm.
Og det jeg ved det jo fordi jeg er ADHD, så det er en måde at være i verden.
Så der var forklaringen.
Ja, altså jeg har det der hedder ADD. Jeg er ikke sådan en af de der jeg er ikke sådan en der kravler rundt på væggene og har udadreagerende.
Du er ikke hyper.
Nej, jeg er ikke særlig hyper. Jeg er hyper indeni.
Mm.
Så blev jeg sendt til en speciallærer uden for skolen af mine forældre, der sagde godt nu må vi sgu ned til at finde ud af det her. Så blev jeg sendt til en ordblindelærer, og han lærte mig at læse på 2 måneder.
Okay.
Ved bare at vende bogen på hovedet.
Vende bogen på hovedet?
Ja, han havde sådan nogle tricks, hvor han lagde, du ved... For det første, så brugte han Ole Lund Kirkegaard.
Mm.
Meget smart trick.
En anden klassisk forfatter, eller forfatter til mange børneklassikere. Ikke?
Ja. Og 100% et menneske, jeg jo har lænet mig op af i min egen karriere. Mm. Det har været meget betydningsfuldt for mig at lave børneuniverser, som giver mening for børn.
Ja, det er jo blandt andre Gummitarzan, Olaf Røsnapper, Lille Vagil, Hodja for Pjort.
Ja.
De er nogle meget fantasifulde børn,
ja.
Som finder og de gør alt muligt narestreger.
Og de bryder alle regler. Ja, det er ligesom det. Og det synes jeg også, at det der er kendetegnende ved Ole Lund Kirkegaard.
Mm.
Så han er ligesom mit opdrag. Og derfor lærer jeg at læse lynordigt, fordi det er sjovt, interessant og sådan noget der. Det har slet ikke noget med det, der at gøre, men det er alligevel noget med at være i verden, som er, at når du ikke kan noget, og når du har ADD, så er du opfyldt af skyld og skam hele tiden og dårlig samvittighed.
Mm.
Altså, du kan ingenting.
Nej.
Og jeg tror, og det bliver så bare værre og værre, når du bliver teenager, og for mig at forsvinde ind i film og bøger og tegneserier, det er jo en måde, det er en eskapistisk måde at være væk fra det der skyld og skam.
Ja.
Og da jeg læser American Psycho, og det er helt klart en efterrationalisering, så er det jo ligesom at blive sat fri. At her er et menneske, jeg kan identificere mig med, som er fucking ligeglad med skyld og skam. Pisse ligeglad. Han er fuldstændig ligeglad.
Ja.
Med han er 100% bare i verden for sig selv. Og bare lige for at trække det op på et måske nutidigt niveau, så er vi jo i en såkaldt maskulin krise lige nu, hvor unge mænd specielt ikke ved, hvad de skal i verden. Altså, de har ikke noget holdepunkter. Og hvis vi ser på, hvordan valget i USA er gået, så er det jo afgjort af unge mænd, som stemmer ekstremt hypermaskulint. Altså, du bliver tiltrukket som ung mand og teenage mand, eller dreng, af en hypermaskulinitet, som er ligeglad. Du vil ønske, at du også kunne være ligeglad.
Ja. Det er jo også den slags mænd, som kan rekrutteres til sådan nogle incel-grupper, ikke? Altså sådan nogle kvindehadende, voldsparate grupper af mænd på nettet. Ja.
Du har brug for at eksternalisere. Hvis du føler, der er noget vej med dig konstant. Der var en grund til det, fordi jeg har ADD der, ikke? Men de unge mænd, der vokser op nu, er jo vokset op med de her bevægelser af kvindefri, altså kvindernes rettigheder skal respekteres på og det skal de jo fuldstændig. Men jeg har, tror jeg, i flere år sagt til min kone for eksempel, jamen, der er ikke noget vejen med alt det her frisættelse af rettigheder og alle de her ting. Det, der er problemet, er, at der bliver ikke stillet nogle alternative maskuline modeller op.
Aha.
Og så bliver det radikaliseret. Og det er nu det, vi ser, og det er jo ikke noget, jeg siger, det er jo noget, rigtig mange eksperter har sagt, at det er det, der er problemet. Der er ikke sat et, du ved, hvis vi får hele tiden at vide, jamen, du er privilegeret, hvid, heteroseksuel mand, og du har alting på din side, men du oplever ikke, du har det på din side. Og det, og det er derfor, jeg siger, det kan jeg fuldstændig identificere mig med, fordi jeg havde ingenting for mig kørende der. Altså, alle var bekymrede rundt om mig. De var bekymrede for, om jeg skulle blive misbruger, selvom jeg ikke kan finde ud af at ryge hash. Altså, de ved, men det lå snublende tæt på, at det var det, der skulle ske. Jeg kunne jo ingenting. Altså, det så ud som om, jeg ville blive en taber.
Ja. Anders, lad os vende tilbage til de der alternative idealer til den giftige maskulinitet. For jeg vil altså gerne lige tilbage til den unge Anders på teenageværelset. For hvad med den der eksplicite vold? Hvordan håndterer du at læse den? Det er jo den, der stopper mig. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme igennem det. Altså, jeg får så meget kvalme, og jeg er nødt til at springe de sider over, fordi det er billeder, jeg bare ikke ønsker at have i hovedet, og som jeg så desværre har fået en bid af.
Ja.
Og nu igen.
Jo, man kan sige...
hvad
der er jo ikke forskel på... I dag, når man ser unge børn, drenge og mænd, de er jo tiltrukket af voldelige spil, de er tiltrukket af I don't give a fuck, du ved, altså sådan GTA-spil, alle mulige, du ved, alle mulige typer spil, der er hyper voldelige. Så det er sådan en identitet, det er noget, vi er tiltrukket af.
Ja.
Det er ikke sikkert, det er ikke, for det første er, at de færreste er så lyst til at udføre det, det tager vi afstand fra, ligesom alle andre, men der er en fascination af det, og det er der også i alle de film, jeg ser, og det er der også i den kunst, jeg gerne vil lave. Den er meget ekstrem, og du ved.
Så. Men altså, du har jo også selv brugt vold i nogle af dine egne, altså både tegneserier og også film. Altså for eksempel så husker jeg filmen Princess, som er en animationsfilm, hvor broren hævner sin søster.
Ja.
Søsteren har en fortid i pornoindustrien, og så beslutter broren sig for at slå de her mennesker, der har krænket hende ihjel. Og jeg kan huske, da jeg så den, at jeg... altså det var faktisk en form for vold, som jeg nød, fordi jeg følte så stort et behov sammen med hovedkarakteren for at hævne alle de her overgreb. Men det her, der foregår i American Psycho, det er jo det...
Altså, det er det modsatte.
Det er det modsatte. Ja. Det har ingen som helst mening, og det går ud over dyr og børn og hjemløse og kvinder. Og, altså, det er så rædselsfuldt, og det har ingen mening. Ingen anden mening.
Nej, det er meningsløst.
Ja, og det var jo det, han blev kritiseret for, Bret Easton Ellis dengang, ikke? At det føltes som en form for vold for voldens skyld, ikke?
Ja, altså det, man kan sige, bogen er jo, som jeg husker det, så er bogen jo en forklaring.
Nå, for
på
du har ikke genlæst den.
Nej, jeg skal ikke læse den igen.
Det tør
jeg kan huske rigtig mange scener. Ja. Men man kan sige, det som bogen jo også er, og som er Bret Easton Ellis' forsvar, det er, at han siger, hør her, det her det er også en metafor for et årti, som er 80'erne og 90'erne. Altså, hvor han siger, hør her, det her er en måde at være som menneske i verden på, hvor du gør skade på alt andet, fordi du er så selvoptaget for egen vindings skyld.
Mm.
Så det er et opgør med jobbybevægelsen. Det er et opgør med den ultrakapitalistiske måde at være i verden på. Og der bruger han alle de her måder, altså selvoptaget måder at være i verden på, som er så ekstreme, som et forsøg på at sige, det er det, der er konsekvenserne af at være så selvoptaget.
Ja, og en selvoptagethed, som fører til meningsløshed.
Ja.
Kan du huske sådan en scene fra bogen, som beskriver det?
Jamen, der er jo visitkortscenen.
Ja. Hvad er det for en scene?
Jamen, visitkortscenen er altså den ultimative overfladiske ting, hvor du ved, de her mennesker, der har virkelig mange midler og sidder rundt om det, så prøver de at overgå hinanden i, hvordan deres visitkort er lavet. Og det er så dumt. det er sådan noget med, hvordan papirets struktur er, hvordan det er lavet, hvordan det kommer fra. Du ved, det er sådan ultra hyperdetaljeret på, hvordan fonten er trykt ned i, om den hæver sig op over, du ved, papiret, hvordan er den sat, hvilken type font er den sat med, hvor kommer den fra, hvor dyrt har det været at skære det til, altså du ved, det er sådan, altså ligegyldigheden sådan løber ned af siderne.
Det kan ikke blive mere ligegyldigt.
Det kan ikke blive mere ligegyldigt.
Nej.
Fordi jeg har ikke noget problem med egentlig detaljeting, at mennesker går op i detaljer, men det her, og visitkorten er rigtig nok, altså visitkortscenen er rigtig nok sådan eksemplificeret på den måde, man ligesom siger, jamen det er hele bogens ligegyldighed.
Ja.
Altså Patrick Batemans meningsløshed i verden er opsummeret i den scene.
Ja.
Og man kan sige, at det som bogen her er, American Psycho, på det tidspunkt, hvor den kommer, så er det totalt opgør med det. Mm. Det er et opgør med jobbybevægelsen og den her hyper-selvfokusering.
Men man kan jo på mange måder sige, Anders, altså jeg tænker, altså den er jo sindssygt aktuel. Det er jo nærmest som en form for profeti. Altså Donald Trump, han figurerer hele vejen ned igennem bogen som Patrick Batemans store idol. Ikke? Ja. Der er sådan en scene, hvor Patrick Bateman, han er utilfreds med den pizza, han har fået på restauranten, hvor de sidder. Og så sidder de og diskuterer frem og tilbage. Endeløse, meningsløse diskussioner har de hele tiden om ditten og datten. Ikke? Er det en god, hvad er det for noget ost, der er på den pizza? Mm. Og hvad er det for nogle grøntsager og sådan noget? Indtil at den, han taler med, ligesom lægger trumfkortet, og det er faktisk, at denne her pizza blevet anmeldt af Donald Trump, som synes, det er den lækreste pizza i hele New York, og så, altså, så er Patrick bare nødt til at lægge sin våben ned, fordi det er trumfkortet over dem alle. Ikke? Han er stjernen i bogen, Donald Trump. Ikke?
Og det er derfor, jeg synes, at det er interessant. Bogen er interessant, fordi det er et mesterværk på den måde, at det er skrevet som en både som en profeti, og nu du sidder og snakker, jo mere af bogen, jeg tænker over, jo mere giver det bare mening.
Ja.
Altså fordi, den er det modsatte af woke. Kvinders rettighed, det modsatte af, den hader homoseksualitet, selvom det antydes, at han jo har en totalt undertrykt homofobi, som jeg husker i sig, ikke?
Jo.
Og den er for egen vindings skyld.
Ja.
Apropos det, vi snakkede om fra starten af, at sige, jamen mennesket, Patrick Bateman ved godt, jamen han er dødelig, og derfor så er det nu, han skal udleve alt, hvad han drømmer om, eller kan komme i tanke om, giver mening i hans liv. Og problemet er, at han har jo ikke noget, der giver mening. Det hele bogen handler jo om, at han er meningsløs.
Ja.
Og han forsøger på alle måder at give sit liv mening med et visitkort, som vi har hørt om, og alt muligt andet. Ikke? Altså du ved, det er fuldstændig vanvittigt, men det er ikke anderledes. For eksempel var jeg for et år siden i Paris, og se en basketballkamp. Og så gik vi bare, en af mine venner der, han er vanvittigt dygtig til sådan at finde ud af, hvor vi alle sammen skulle gå rundt. Så det var ligesom at være på sådan en guided tur, personlig tur. Og vi var så, han interesserer sig for mode.
Mm-hmm.
Og vi var så inde i alle mulige typer butikker. Og det slog mig bare, der gik rundt der i Paris i de der modebutikker. Alle de her mennesker var Patrick Bateman.
Ja.
Altså de var fuldstændig optaget af mærker og ting. Og jeg tog også mig selv i selv at blive optaget af det. Så ja. Det var ikke sådan mig, der sådan håndeligt... Altså, jeg skal slet ikke pege fingre af noget som helst. Jeg kan fuldstændig gå med på de her fortællinger. Men det er fordi, vi mennesker giver ting fortællinger for at give mening. Så vi sad på en café der, og der sad rundt om os. Altså, fuldstændig som at være i Patrick Batemans univers. De var ikke voldelige, men det var mennesker, der var groomet fuldstændig vildt. Det var tydeligvis, at mange af dem havde sådan en Dubai-vibe. De havde sindssygt dyrt tøj på.
Det er et godt ord. Dubai-vibe, ja.
De havde så sindssygt dyrt tøj på alle sammen, og de skulle alle sammen tage billeder af det.
Og
de skulle alle sammen tage billeder af den samme croissant, man kunne få på det her mærkelige café, der lå inde i sådan en modebutik. Og altså for mig og mine venner var det også noget, vi sad og grinede af, fordi det var så vanvittigt overdrevet. Men når vi sidder og snakker nu, så er det ikke anderledes end det der.
Nej.
Altså andet end, at han tilfører så et ultravoldeligt lag i det, for ligesom at sige, det er faktisk... Hvis jeg virkelig skal tolke på det. Den måde, mange mennesker er i verden på, hvor vi forbruger helt vanvittigt og alt sådan noget, det er jo en total ødelæggelse af hele kloden.
Mm.
Og af økosystemer, og af, hvad hedder det, mennesker, der ikke kan leve, hvor de skal leve. Altså, og det er virkelig en vanvittig tid, vi lever i lige nu. Det har det også været før, men lige nu er der sådan et på en eller anden måde demokratisk forfald.
Mm.
Overalt. Fordi hvis du tager USA, så er det demokratiske forfald, det er skyld i, at de hyperrige er blevet så rige, at jeg tror, det er sådan noget 40% af USA's befolkning lever fra paycheck til paycheck. Ikke? Mm. Altså fra løncheck til løncheck. Så de har ikke mere.
Mm.
Og alligevel, så kan de kun stemme på en millionær eller milliardær, som er ikke engang milliardær, han er jo totalt forkælet. Men altså, en klovn.
En forbryder.
Der bilder med. Han er jo alt det modsatte af det, de burde stemme på. Men de kan ikke se det, fordi de er så forarmede. Fordi, og det kan du bare gentage overalt.
Jamen, jeg er enig. Altså, jeg synes, at bogen på fuldstændig eminent vis peger på sammenhængen mellem mange af de under, som vi jo altså lider under i vores del af verden i dag, nemlig den der perverterede kapitalisme, den dekadente forbrugskultur, kvindehadet, racismen, dyremishandlingen, og alle de der vira, vi bliver syge af. I bogen er det AIDS, nu er det så corona. Altså, den er jo sådan et slags opgør med den struktur, der tillader alt det der, altså den patriarkalske struktur, om man vil, ikke?
Men jeg tror også, grunden, du spurgte mig før, hvordan kan jeg holde ud at læse det og være i det og alt det der.
Men det var mere, hvordan du kunne som ung dreng.
Jamen, jeg tror ubevidst, så har det jo i hvert fald, så har sådan en bog som den her, plus også for eksempel film af Tarantino og Linde, og ultravoldelige film ud af Sydkorea, jeg har set. Jeg så virkelig meget sådan noget der. Avanceret arthouse vold. Og jeg tror, at det gjorde, det var, at det har formet mig til at være et menneske, der ikke vil det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Alle mine universer er
ikke det. Så
det
har gjort det modsatte?
Ja, når du siger, at du godt kan holde ud at se Princess, så er det fordi, at du holder med en, der kæmper imod det.
Ja.
Den gør, at min karakter er altid sådan nogle Avengers, eller sådan nogle, der vil kæmpe imod det eksisterende ubehagelige system, eller kæmpe imod, hvad hedder det, fængslende rammer, eller et eller andet. Så jeg tager det der, kigger på det, og så gør jeg det modsatte i mit eget univers. Det er jo også det, jeg bliver kritiseret for som kunstner. Det er, at jeg er unuanceret og frelst, og altså alt, hvad du drømmer om, ikke? Altså hykler. Altså, du ved, og det er man jo dejligt fri for, hvis man gør det der.
Ja.
Hvis du skriver det der, så er det jo, det er ikke hyklerisk, det er menneskets natur, vil folk kunne postulere, ikke? Og det er jo ikke rigtigt.
Mm-mm. Men altså, selvom det faktisk ikke lykkedes mig at læse bogen fra ende til anden dengang i 90'erne, så har jeg det som om, at Patrick Bateman har hjemsøgt mig.
Mm.
Altså, som en anden poltergeist, ikke? Altså, jeg har haft ham med i hukommelsen lige siden, og været ekstremt bange for at møde ham, og også set ham i mange mænd. Jeg har simpelthen været virkelig bange for ham.
Mm. Det skal man også være, og det er jo det, nu sidder vi og kigger på USA som værende, det sker der, men det kan sagtens ske her. Hvis vi ikke lykkes med at opstille nogle maskuline forbilleder til de unge mænd, vi har i Danmark, og til de mænd, der er frustreret over, at de hele tiden får at vide, at de er forkerte, så kommer det også her. Mm. Det kommer overalt. Nu har jeg jo døtre og koner, og altså mand er jeg altid blevet overrasket over, hvor mange ting de går og holder øje med i hverdagen.
Du har to døtre
og, ja, og en kone. Kone. Ja, en kone.
bare lige for at
så
få
kedelig
på
er, så kedelig ja. Er jeg.
Ja.
Så det er virkelig noget, der har påvirket mig, det her med, hvor meget de er opmærksomme på i hverdagen.
På Patrick Bateman.
Ja, bare sådan en situation, man ikke skal sætte sig ja. I, og måder, man ikke skal være på. Og ja. For eksempel er jeg rasende over, at unge kvinder skal være ekstremt opmærksomme på at gå i byen i forhold til, du ved, drugging. Altså, at de skal hele tiden have en finger i deres øl, eller de skal ikke tage imod drinks.
For ikke at få piller eller stoffer ned i deres drinks.
Ja. Og så sidder der sikkert nogen og lytter og tænker, det er overdrevet. Jeg kender rigtig mange unge kvinder, der er blevet forsøgt drukket eller drukket. Mm. Altså kender det som et nærmest som om, det er noget, du skal have i baghovedet, når du går i byen.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi det sker for alle, men det sker for virkelig, virkelig mange.
Mm.
Og det alene siger mig, at der er noget sådan helt sort galt, ikke? Nogle steder. Der er også masser af positive ting. Der er masser af ting, der går godt. Det skal vi huske på. Hele tiden. Men man skal bare ikke tro, at det her, det er noget, der er forholdt kun et ekstremt miljø som USA.
Mm-mm. Okay. Men Anders, du sagde jo tidligere, at Patrick Bateman har gjort dig til en anti-Patrick Bateman.
Ja.
Så vil du ikke lige formulere for mig, hvad er et maskulint ideal, som er alternativet til Patrick Bateman? Hvad er det for et alternativ, vi skal formulere?
Jo, altså, jeg kan jo sige, hvad det maskuline ideal er for mig.
Mm.
Og det er også til debat. Det er der også folk, jeg har diskuteret med, der er uenighed. For mig, for at føle mig selv meningsfuld, så betyder det noget for mig at kunne passe på min familie. Jeg vil være hovedforsørgeren. Jeg vil være den, der sørger for, at min familie ikke skal lide, eller ikke skal føle, at vi ikke har penge nok, eller vi ikke har det, vi skal bruge. Og det har ikke altid lykkes mig, men det har altid været et mål for mig, for at føle mig meningsfuld.
Mm.
Det er klart, hvis det kommer på bekostning af, ikke at ville gå på barsel, ikke at ville, du ved, men, og det er det, min kone ikke vil sættes i. Hun vil ikke sættes i en situation, hvor hun siger, at hun skal være afhængig af mig. Mm. Så må vi indstille os forbrug efter, at vi kan være afhængige af hinanden.
Mm-hmm.
Så er det også vigtigt at være der for mine børn. Altså, det er vigtigt for mig, at mine børn kan regne med mig. Og det kan være svært, fordi det er ikke sikkert, at jeg er den rigtige til følelsesmæssigt at tage de samtaler med mine piger, som jeg skal have. Men lige nu kan de i hvert fald altid regne med dig. Jeg er der praktisk. Er der behov for noget som helst i, at jeg kan hjælpe med noget, så gør jeg det. For mig er det maskulin vigtigt at bare være den, der henter klokken 1 om natten, sådan som min datter ikke skal gå alene hjem klokken. Og det er ikke noget, hun vil have. Hun vil faktisk ikke have det, men jeg vil have det. Men det er vigtigt, at jeg gør det.
Altså som i, det ville ikke være lige så godt, som hvis det var din kone, der gjorde det?
Jo, men jeg synes, det er bedre, at jeg gør det.
du er tryggest ved, at du gør det.
Nej, jo. Altså, jeg kan mærke, at det giver mig mening.
Ja.
Så giver det mig mening at lave ting, der... for eksempel har jeg lavet en podcast sammen med min ven Roald Bergmann, der hedder Dopaminklubben, som handler om at lave et humoristisk, sjovt, befriende sted at være for folk, der har ADHD. Det giver mening for mig som mand at være en del af at sige, hey, prøv her. Hvis du prøver at grine af det også, hvis du prøver at leve sammen med det, hvis du prøver at være i det her, og vi har det her fællesskab, hvor vi ikke kun er nogle underdogs og nogle tabere, men vi også er nogen, der sådan, du ved, griner os selv og tager ansvar for det i det, så godt vi nu kan. Det synes jeg er meningsfuldt.
Mm.
Og så giver det ekstrem mening for mig at være klimaaktivist. At ligesom sige, hør her, vi skal væk fra. Jeg er lige så draget af forbrug som alle andre. Altså, jeg prøver ikke at være sådan hyklerisk i den sammenhæng. Jeg kan lige så vel vil ønske, at jeg kunne forbruge og flyve hele verden rundt og gøre, hvad jeg vil. Men det kan jeg bare ikke.
Men hvorfor kæmper du så for klimaet?
Fordi at det giver mening for mig at sige, prøv at det kan vi ikke, det der. Hvis vi gør det her, så ødelægger det mulighederne for vores børn. Og det er et maskulin ideal for mig.
Aha.
At det er maskulint ideal for mig at passe på mine børns fremtid og andre børns fremtid. Det synes jeg giver mening som mand.
Okay. Må jeg lige opsummere? Mm. Altså, så hvis man kan sige, at den mand, som Patrick Bateman har gjort dig til, i trods over det her giftige maskulinitet, som faktisk, er inkarneret... Du tror ikke, den er giftig?
Jeg tror ikke, det er trods.
Nå?
Jeg tror, det er en direkte inspiration.
Aha.
At sige, okay, han er i verden på en ødelæggende måde. Det tror jeg er nedbrydende maskulint. Aha. Jeg vil være det modsatte.
Okay.
Det er trods.
Okay. Men lad os så sige, at det ideal, som du nu har beskrevet, ikke? Det er jo en ansvarsfuld mand. Ansvarsfuld over for sin nærmeste. Det er
prøver at være det.
Ikke? Det er en omsorgsfuld mand, som gerne vil hjælpe og beskytte. Det er en rummelig mand, som også vil se det bedste i alle mennesker, også dem, der umiddelbart virker svære at rumme, så vil du gerne rumme dem. Og så er det en mand, som har et langsigtet perspektiv på verden. Altså, det er ikke dine egne behov, der skal tilfredsstilles først. Det er vores allesammens behov, også dem, der kommer efter os, der skal kunne tilfredsstilles. Ikke?
Mm.
Okay, det var da en... Er der virkelig nogle gode alternativer?
Ja, men når jeg hører dem nævnt på den måde, så er det jo også... Det kan du... Altså, så sent som i går havde jeg sådan en dag, hvor jeg ikke kunne finde ud af at lytte til min teenagepige, fordi jeg hele tiden synes, hun var provokerende. Altså,
det var hun sikkert også, men det er jo nogle gode idealer.
Jo, men så kom... Du ved, det er nogle gode idealer, og ja. Det er fint. Det er bare, så lytterne ikke tror, at jeg lykkes med at gøre det. Ej. Jeg er lige så dårlig til at lykkes med det som andre, men jeg vil gerne have det som idealer. Ja, det er rigtigt.
Men altså, hvis man rent faktisk kan få den slags idealer ud af at læse American Psycho, så skal Bret Easton Ellis jo have en form for medalje, så han virkelig lykkedes. og Anders Morgenthaler, det synes jeg var et helt utroligt godt sted at slutte. Tror du, vi kan sige, Anders, at det er mere end en ikonisk 90'er-bog? Altså, tror du faktisk, vi kan sige, at den burde have klassikerstatus?
Det er der ingen tvivl om. Altså, det er en klassiker.
Ja. Jeg skal jo lige sige, at American Psycho, jeg sidder med sådan en total
ærgerlig
gammel paperback-udgave.
Jeg tror, det er den, der jeg har læst.
Det er en Lindhardt og Ringhof paperback, ikke? Og den er oversat til dansk af Jan Bredstorff. Anders Morgenthaler, tusind tak.
Ja.
Fordi det blev faktisk en hyggelig samtale.
Og du skal ikke være så bange for Patrick Bateman. Der er flere gode mænd, end der er Patrick Bateman.
Ej, det er jeg glad for, du siger.
Ja.
Tak for det.
Ja, sådan lød det, da Alberte Clement Meldahl talte med tegner Anders Morgenthaler, satiriker, filmskaber, om altså Bret Easton Ellis, American Psycho. Det var en genudsendelse af Det er en klassiker. Du kan finde dem alle sammen i DR Lyd. Mark Christoph Wagner, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er tidligere korrespondent for det tyske ARD, pendanten til DR. Du er nu chef for Luciana Channel. Du får lige et citat. Dette kapitel er lukket for mig, og jeg vil ikke åbne det igen.
Mm-hmm.
Siger
Claus Michael Kühne.
Ja, en mægtigt udseende industrimand, når man ser ham i interviews. Ja. Kæmpe underkæbe.
Måske Tysklands rigeste mand.
Ja, det siger man om ham.
Ja, der er lidt diskussion om, han er nummer et eller nummer to.
Okay, men han har i hvert fald råd til at give 300 millioner euro til et nyt operahus i Hamburg. Men det er ikke alle, der synes, det er en god idé. Hvorom nicht?
Jamen, han er chef og arving af, hvad skal man sige, Tysklands måske verdens største spedition, Nagel og Kühne, som han har arvet af sin far, og har drevet det, altså vidt. Virksomheden har næsten været konkurs, når han var chef i 60 år, og som sagt gjort det til en af verdens største virksomheder, så har han været rigtig god til at investere. Han har andele i Lufthansa, han har andele i Hapag-Lloyd, Han er sponsor og, hvad skal man sige, en del af Hamburg Sportverein.
Ja, fodboldholdet.
Så, og så har han en fond, som støtter rigtig meget kulturel, hvad skal man sige, kultur og også dannelse. Han har et universitet i Hamburg, som han har støttet.
Og jeg kan godt lide den måde, du laver os tilbageholdt information. Han lyder virkelig som en fin og driftig fyr. Altså,
præcis. Ja. Men så er det heller ikke en ukendt kendskærning i Tyskland, at en del af rigdommen i den her virksomhed er grundlagt under, hvad skal man sige, nazisterne, hvor den her virksomhed har hjulpet blandt andet med at transportere møbler af jøder, som er blevet fordrevet i hele Vesteuropa, tilbage til Tyskland. Det blev vigtigt især under 2. verdenskrig, hvor alle de her tyske byer blev udbombet, folk manglede møbler osv. Det har været en sådan, man kaldte det for fortsejke firma inden for nazismen. Og det var faren, og det var onklen.
Som så den kørte rundt og tømte jøders hjem, når præcis, de var blevet deporteret.
Og også hjulpet med logistik til soldaterne ved fronten. Så hvad skal man sige? Men i modsætning til mange andre tyske virksomheder, som i efterkrigstiden jo er blevet tvunget eller egen vilje har belyst deres egen fortid, så har Claus Michael Kühne altså ikke haft samme ønske. Der findes vist et studie, som blev lavet i forbindelse med virksomhedens 125-års jubilæum i 2015, som blev lavet af et renommeret institut, Handelsblad, som svarer lidt til Børsen. De har deres egen research-institut. Men der studiet så blev lavet færdigt og overgivet, og vist kom frem til, at faren var nazist, så har Kühne, altså sønnen, sagt, det skal ikke offentliggøres på nogen måde.
Hvorfor vil han ikke have det? For som du siger, der er jo mange andre firmaer, Lufthansa, Deutsche Bank, så som helt åbent har sagt, vi spillede en rolle under nazismen, men nu tager vi afstand fra det.
Jamen, jeg tror, det er en kombination af, at han siger, det er, hvad skal man sige, kendt stof. Han har heller ikke nægtet, at faren og onklen har været del af nazistregimet. Han siger så i dag, jeg kan ikke se, hvorfor det 70 år senere eller 80 år senere stadigvæk er relevant. Og så tror jeg, at det har, at der er en anden dimension, som vi rationelle mennesker, der står her, måske ikke forstår. Men han siger, en ting er måske fakta for ham, noget andet er, at det handler om hans far. Altså Claus Michael Kühne har ikke selv nogen børn, han er tredje generation af den her familievirksomhed. Hans far var den store stjerne, og det siges, at alt det han gør, han er 88 år gammel i dag, han møder stadigvæk op på kontoret hver evig eneste dag. Folk siger, at det er for, at han ville gøre hans far eller sin far stolt. Og hvis der så kommer sådan en skygge, han ved godt, der var noget i fortiden, som ikke var, som det skulle være, men så er der måske noget, som handler om relationen mellem far og søn, som han prøver at beskytte på en måde. Jeg er ikke Claus Michael Kühne, så jeg kan ikke udtale mig på hans vegne.
Nej. Men hvad siger kritikerne, Marc-Christoph Wagner? Altså, hvor I består brøden? Er det det, at han ikke vil åbne det kapitel, eller er det det, at han har været i et firma, som har den fortid?
Ja, jeg tror, det handler om en stigende eller stor opmærksomhed i alle mulige henseender. Altså, hvis du støtter kulturel aktivitet, hvor kommer pengene fra? Han har også været sponsor på en litteraturfestival i Hamburg, som igennem årene har uddelt en litteraturpris. For 2 år siden var der så 2 modtagere af den her litteraturpris, som sagde, at de ville ikke tage imod dem, fordi de brød sig ikke om milliardærer, og slet ikke brød sig om milliardærer, som havde en nazistisk fortid. Mm. Så på den måde er der, hvad skal man sige, en eller anden form for berøringsangst hos ham og i den her virksomhed, og han er bange for, at det måske altså skygger for, trods alt, en imponerende erhvervskarriere. Men der er et eller andet sådan uforklarligt, fordi kendsgerninger peger altså ret åbenlyst hen imod, at der var noget, som han ikke skulle have gjort.
Men det så at finansiere et operahus, et stykke kunst og kultur i Hamburg, er det et forsøg på at blåstemple sin formue?
Jeg tror, at det handler måske også en lille smule om eftermæle. Altså, han har en særlig relation i Hamburg. Han er vokset op der nu. Han har igennem mange, mange år boet i Schweiz nu. Men det er altså i Hamburg, han primært støtter kulturel aktivitet og videnskabelig aktivitet. Og vi kender det også her fra København. Altså, der står jo også et operahus midt i byen, som måske er et varetegn, som overlever den person, der har givet det, og måske på samme måde har Claus Michael Kühne, som er meget kulturinteresseret, et ønske om og støtte sin hjemby. Han siger, at Hamburg er en overset perle. Det har slet ikke den status, som byen Hamburg burde have, som vil gerne give det her operahus. Så for byen Hamburg, for regeringen i Hamburg, det Hamburg er også en delstat, er det selvfølgelig også en eller anden form balancegang, fordi man hører jo den her kritik på en anden måde. Eller på den anden side har man måske ikke mulighed for selv at løfte projektet. Det koster, som du sagde, næsten 2,5 milliarder kroner at bygge det her operahus. Så der er noget, hvad skal man sige, balanceagt i gang.
Er der en forandring i, hvordan mindet om 2. verdenskrig lever i Tyskland, og hvad man må og hvad man ikke må?
Nej, både og. Altså, hvad skal vi sige, jo flere, jo længere vi kommer væk fra 1945, jo færre personer er der jo, der har oplevet krigen. Der er mange unge mennesker i Tyskland, der i dag vokser op med, hvad skal man sige, tanken om, jamen hvorfor skal vi stadigvæk pines og beskæftige os med det? Det er den ene side. På den anden side, kan man sige, er der en tysk, hvad skal man sige, bevidsthed omkring fortiden, især i kulturkredsene, hvor man særligt holder øje med, at det gælder ikke kun nazismen, det gælder også kolonihistorien, hele diskussionen om, hvilke artefakter skal udstilles på museer osv. Så der er jo en sensibilitet i det her. Jeg vil sige, jeg synes, det er et fantastisk emne, og godt I valgte det, men det er jo ikke et emne, der beskæftiger den brede tyske offentlighed. Altså, det er ikke åbningsnyheden på TV-avisen, men det er en debat, der foregår i føljetongerne, på kultursiderne.
Og i New York Times, tror jeg, den var. Tror du bare kort til sidst, Christoph Wagner, tror du, han får lov til at give pengene?
Det tænker jeg, han gør. Men jeg tror også, at det bliver en balancegang, og måske er han også nødt til, hvad skal man sige, og rykke sig en lille smule. Altså, der vil være pres på, at han offentliggør virksomhedens historie. Men jeg tror også, måske, der er rigtig mange interesser i forbindelse med at bygge det operahus, så måske man finder et kompromis.
Tak for at komme forbi. Giv analysen, Mark Christoph Wagner.
Tak skal du have.
Altså, tidligere korrespondent i Tyskland, og nu chef for Luciana Channel. Der er meget mere K-Live efter radioavisen, som kommer her. Klokken er 3.